τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί που απασχολούν ορισμένες ψυχές προφανώς είναι κατά σειράν τα εξής. Πρώτον, γίνεται ερώτηση, έχουν γράψει οι υπόλοιποι πλην του Ιωάννου και του Ματθαίου Απόστολοι Ευαγγέλια? Δεν είναι μόνον ο Ιωάννης και ο Ματθαίος, έχει γράψει και ο Μάρκος και ο Λουκάς Ευαγγέλια. Εξαιρέσεις ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας που έγραψαν επιστολά. Οι υπόλοιποι γιατί δεν έγραψαν, ή μήπως έγραψαν και τα εξαφάνισαν? Ευαγγέλια έχουν γράψει 4 ευαγγελιστές, όπως είπα. Αυτοί οι δύο στους οποίους αναφέρεται ο Ιωάννης και ο Ματθαίος, έχει γράψει όμως και ο Λουκάς και ο Μάρκος. Οι υπόλοιποι έχουν γράψει και αυτή η επιστολά, όπως λέτε εδώ πέρα, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας και ο Ιωάννης έχει γράψει επιστολάς, 3 επιστολάς, όπως έχει γράψει και την Αποκάλυψη. Αλλά δεν λέγονται Ευαγγέλια τα δικά τους, διότι δεν ομιλούν για τον ερχομό του Χριστού, για τα θαύματα του Χριστού, για τη ζωή του Χριστού, αλλά διδάσκουν, προτροπάς κάνουν. Αν διαβάσετε παραδείγματι του Παύλου 14 καθολικές επιστολές, θα δείτε όλων ουσιαστίες. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία υπάρχουν. Οι υπόλοιποι δεν έχουν γράψει Ευαγγέλια, αλλά έχουν γράψει προτροπάς. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Διαταγέ των Αποστόλων». Στο βιβλίο αυτό μέσα υπάρχουν 8 βιβλία των Αποστόλων που ο καθένας διδάσκει, προτρέπει, νουθετεί, διατάσσει τα δικά του, από τα οποία έχει η Εκκλησία μας σήμερα κατεξοχήν στα θέματα των μυστηρίων. Όμως αυτά δεν λέγονται Ευαγγέλια, διότι λέγει θα κάνεις έτσι το βάπτισμα, θα κάνεις έτσι τη χειροτονία του επισκόπου, ξέρω εγώ, του διακόνου, του πρεσβυτέρου, θα κάνεις έτσι τη Θεία Ευχαριστία, θα κοινωνούνε κατά αυτήν την σειράν, πρώτα οι ερωμένοι, έπειτα οι ενηλικία ευρισκόμενοι, έπειτα τα παιδιά. Δεν λέγονται Ευαγγέλια αυτά, όμως έχουν γράψει γύρω από αυτά τα οποία ήκουσαν ή εφωτίστησαν δια Πνεύματος Αγίου εκ των υστέρων. Υπάρχουν, να έχετε υπόψη σας, και απόκριφα Ευαγγέλια. Παραδείγματι, έχουν γράψει ορισμένοι, μετά βέβαια Χριστόν, από εκείνα τα οποία επληροφορήθησαν, αλλά όχι με σκοπό να παραθέσουν την αλήθεια, αλλά να βάλουν και δικές τους μέσα σκέψεις, που αυτά θεωρήθηκαν ψευδεπίγραφα. Και διότι, παραδείγματι, ένα κείμενο είχε ένα λάθος μέσα, απερίφθη ολόκληρο. Από αυτά έχουμε δανειστεί εκ των υστέρων ορισμένες πληροφορίες της παραδόσεως. Δηλαδή, τι λέει η παράδοση, πώς η Θεοτόκος εγέννησε, πού έμεινε, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού ως μικρού. Αλλά αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα που βοηθούν προς σωτηρία. Το να ξέρω εγώ εάν έπαιξε μικρός ο Χριστός ή όχι, αυτό δεν είναι θέμα. Θέμα είναι η διδασκαλία του, να εφαρμόσω τη διδασκαλία του και να τον πιστέψω σαν έναν που ήρθε να μου δώσει ζωή, δηλαδή αυτό το οποίο μου έλειπε, διότι ο προπάτορ μου, ο Αδάμ και η Εύα, παραδείγματι, την έχασαν αυτή στα μονοπάτια της αμαρτίας. Όχι, η απάντηση είναι ότι Ευαγγέλια δεν έγραψαν. Έγραψαν όμως επιστολάς και ενυπάρχουν εκτός από τις 14 τις καθολικές του Παύλου, του Ιακώβου μία καθολική, δύο του Πέτρου, τρεις του Ιωάννου, μία του Ιούδα. Εκτός αυτών υπάρχουν στο βιβλίο που λέγεται Διαταγή των Αποστόλων, υπάρχουν 8 βιβλία των διαταγών σε ένα συνοπτικό, μαζεμένα όλα, με ανάλογα κεφάλαια, 25, 30, 35, 40 κεφάλαια το καθένα. Έτσι έχει η πρώτη. Δεν είχαν κανένα λόγο να εξαφανίσουν τα Ευαγγέλια αν έγραφαν οι άλλοι Απόστολοι. Μάλιστα υπάρχει και μία επιστολή η οποία προφανώς έχει χαθεί, διότι ο Παύλος γράφει εκτός των 14 του και ομιλεί και για μια άλλη η οποία έχει γραφεί προς Λαοδική, και στην εκκλησία προς Κολοσσαΐς λέγει: δώσετε την επιστολή που σας γράφω στην εκκλησία των Λαοδικαίων και πάρετε εσείς εκείνη που έχω να τη διαβάσετε κι εσείς. Αλλά δεν έχουμε τέτοια επιστολή μέχρι τη σήμερα προς Λαοδική. Δεύτερον ερώτημα: η Καινή Διαθήκη έχει τρεις παρουσιάσεις στα κείμενά της. Παρουσιάζεται δηλαδή με τρεις όψεις. Πρώτον, αφηγήσεις ιστορικές. Δεύτερον, δογματική διδασκαλία. Και τρίτον, ηθικά διδάγματα και παραβολές. Γιατί δεν αναφέρεται ουδαμού στις ιστορικές αφηγήσεις τι εμεσολάβησαν από του 12ου έτους του Χριστού μέχρι του 300ου; Αυτό είναι πολλό ερώτημα, θα μπορούσα να πω, και συγκεκριμένως αυτών οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει συστηματικό. Η απάντηση ή ερώτημα πάλι ορισμένων οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει καν, δεν έχουν ανοίξει καν τη γραφή. Ο σκοπός όλος αυτού του ερωτήματος, είτε γνώση είτε αγνία, αποσκοπεί στο εξής: ότι ο Χριστός έλειψε 18 χρόνια από την Παλαιστίνη. Πού πήγε; Και δίδουν μόνοι τους την απάντηση ότι ο Χριστός εξήλθε των ορίων και προφανώς επορεύθη η Συνδίας, όπου εκεί εσπούδασε επιστήμη η οποία θα τον βοηθούσε περαιτέρω για να κάνει αυτά που έκανε γύρω από τον εαυτόν του, ότι εσπούδασε φακυρισμών, μαγκανίας, εφορκισμούς κλπ. Διότι το Χριστό μας, όπως έχουμε πει κάποια άλλη φορά, θέλουν και τον παραδέχονται ότι ετάφη και διατηρήθη εν τη ζωή σαν ένας φακύρης, ο οποίος θάπτεται όχι 33 ώρες που ετάφη ο Ιησούς, και 50 ώρες και 60 ώρες. Γι' αυτό και τον έχουνε και σε δευτέρα μοίρα, ότι οι φακύρες κάνουν περισσότερα από ό,τι έκανε ο Ιησούς. Αλλά όπως σας είπα και προχθές που μιλούσαμε, μια άλλη όψη του πράγματος. Οι φακύρες θάπτονται αλήθεια, αλλά ζωντανοί, εν αντιθέση με τον Χριστόν, ο οποίος ετάφη νεκρός. Μα ποιος το είπε; Αυτοί, ούτε οι εχθροί του το είπαν. Όταν, όπως μιλήσαμε στην προηγουμένη ομιλία, πάνε οι αρχιερείς και οι γραμματείς στον Πιλάτο και του λένε: «Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών όταν ζούσε. Άρα τώρα δεν ζει. Τι είπε Κύριε αυτός ο πλάνος? Ότι τη τρίτη ημέρα εγείρομαι. Τι θέλεις λοιπόν από μένα? Τι θέλετε? Θέλουμε από σας να δώσετε εντολή να σφραγιστεί ο τάφος. Ορίστε, ετάφη. Ήδη λένε έτιζον όταν ζούσε, τα είπε. Τώρα δεν ζει και τώρα είναι στον τάφο. Και σε παρακαλούμε να δώσεις εντολή να σφραγιστεί ο τάφος ή να μην γίνει, μην έρθουν οι μαθητές νυκτός και μας τον κλέψουνε και πούνε ότι ανέστη και γίνει η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Ποια ήταν η απάντηση του Πιλάτου? Έχετε, λέγει, στρατό, έχετε κόσμο, πηγαίνετε, ασφαλίσατε ως είδατε, πάρτε ό,τι μέτρα θέλετε, ασφαλίστε το, μα με αλυσίδες, μα με σφραγίδες, μα ό,τι νομίζετε, που θα εξασφαλίσετε αυτό σας το φόβο. Και επήγαν, λέγει, και εσφάλισαν τον τάφο και εσφράγισαν μάλιστα τον τάφο μετά της κωστοδίας. Η παράδοση λέγει ότι 500 έστειλαν φύλακα εκτός από την φυλακή αυτή που υπήρχε, τη ρωμαϊκή φυλακή, και 500 ακόμη. Πώς εκλάπη λοιπόν? Ήδη λοιπόν λένε ότι απέθανε, ότι υπάρχει τάφος και ότι ανέστη, εφόσον 500 φυλάγανε εκτός των άλλων και τον έχασαν. Δεν λοιπόν ευσταθεί το ερωτημά τους αυτό και η σκέψη αυτή και η πονηρία τους αυτή, διότι επαναλαμβάνω, ο Χριστός απέθανε. Και μάλιστα όταν πήγε ο Νικόδημος και τον εζήτησε το Χριστό για να τον ενταφιάσει, δώσ' μου αυτό το ξένον, εξεπλάγει πως πέθανε τόσο γρήγορα. Αλλά ο Χριστός πέθανε διότι ήθελε να πεθάνει, ήρθε στο εκούσιον πάθος, και όπως σας είπα κι άλλοτε, απέθανε την ώρα που ήθελε, ώστε να μην προλάβουν να κατεάξουν αυτού τα σκέλη, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος εν σχέση με τον αμνών των Εβραίων, που όταν τρώγανε το Πάσχα τους είχαν εντολή να μην χαλούνε των σκελετών, να τρώνε το ψαχνό όπως θα λέγαμε και να μένει ολόκληρος ο σκελετός από τον αμνών, τον οποίο τον τρώγαν ως οβελία ψητών, αυτό που έχει μείνει και μέχρι εμάς σήμερα ως επιτοπλίστων το Πάσχα, να τρώμε ψητό το αρνί. Ο σκοπός του λοιπόν, λέγω, είναι αυτός αυτών οι οποίοι δήθεν απορούν. Εν τούτης η Γραφή αναφέρει, και θα σας παραθέσω ορισμένα κείμενα από τη Γραφή που θα δείτε ότι αυτά ομιλούν με βάση αυτούς τους εχθρούς του, ότι ο Χριστός δεν ευγήκε των ορίων και κατά συνέπεια δεν εσπούδασε καμιά τέχνη και καμιά επιστήμη. Δεν πήγε ποτέ σχολείο ο Χριστός. Μία φορά τον εζήτησε κάποιος δάσκαλος της εποχής του, όπως αναφέρεται στα απόκριφα Ευαγγέλια, να δοθεί από τον νομιζόμενο πατέρα του, τον Ιωσήφ, αλλά βρήκε τον μπελά του, όπως τα λέγαμε, και τον έδιωξε και τον έστειλε γρήγορα ξανά πίσω. Θα σας διαβάσω στη συνέχεια τη στιχομηθεία εκείνη μεταξύ του διδασκάλου και του Ιησού. Όμως τώρα σας διαβάσω από το Ευαγγέλιο, από αυτό που λένε ότι δεν αναφέρει για τον Ιησού που ήταν από 12 ετών έως 30. Ο Χριστός παρουσιάζεται 12ετή σε τον ναό και το αναφέρει ο Λουκάς στο β' κεφαλαιό του 41-52 ως εξής. «Και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε γένετο ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Επήγανε στην εορτή, και όταν επέστρεψαν, προφανώς καραβάνι, ίσως πολλοίς κόσμος ανέβαινε προς την εορτή, όταν επέστρεφαν προς την πατρίδα τους, τον έχασαν και νόμισαν, όπως αναφέρει εδώ, ότι το μαζί με άλλα παιδιά, τα οποία και αυτά επέστρεφαν στο χωριό τους. Νομίσαντε δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτός αυτούς εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Αυτοί προφανώς τώρα έρχονται από τη Ναζαρέτ, ήρθανε στα Ιεροσόλυμα στην εορτή. Ναζαρέτ, όπως έχουμε πει άλλοτε, Ιεροσόλυμα είναι 145 χιλιόμετρα σήμερα απόσταση. Καταλαβαίνετε, θα κάνανε περίπου, ξέρω εγώ, 8-10 μέρες να πάνε. Όταν επέστρεφαν λοιπόν και άλλοι από τη Ναζαρέτ ή από άλλα χωριά, ενόμισαν οι νομιζόμενοι γονείς, γιατί ένας ο γονεύς κάτω ανθρώπινων ή θεοτόκος, ενόμισαν ότι πάει μετά άλλα παιδιά μπροστά. Αλλά όταν έφτασαν το βράδυ κάπου να σταθούν, να ξεκουραστούν για να προχωρήσουν, εδώ ο Ιησούς, εκεί ο Ιησούς, εκεί ο Ιησούς, ουδαμού ο Ιησούς, δεν το βρήκανε. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητώντες αυτόν. Γύρισαν στον δρόμο αναζητώντας τον, μήπως τον είδε κανείς. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε οι αρχιερείς και οι άλλοι, πάντες οι ακούοντες, οι διδάσκαλοι αυτοί, αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις αυτού, δωδεκαετήσε τον ναό. Δεν έχει πάει πουθενά ακόμη. Και στέκεται μέσα στη μέση στους διδασκάλους εκεί και τους ερωτά και τον ερωτούν και απαντά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα παιδί που έχει τη δύναμη να σταθεί μπροστά σε τόσο σοβαρό κόσμο, με τόσα γνώση να απαντά, νομίζω δεν θα έχει ανάγκη να πάει να μάθει γράμματα στα συνδύα σε τέχνη. Εν πάση περιπτώσει. Και οι δόντες αυτών, η μητέρα και ο νομιζόμενος πατέρας, εξεπλάγησαν που τον είδανε μέσα εκεί. Δεν ξέρω αν σας έδειξα κάποτε, υπάρχει μία πλάξ στην οποία βρίσκεται το αριστερό αχνάρι του Ιησού καθημένου μεταξύ των διδασκάλων εις των ναών, και υπάρχει μέχρι τη σήμερα αυτό το πέλμα. Είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος στα Ιεροσόλυμα. Αν ποτέ αξιωθείτε και πάτε εκεί, θυμηθείτε το να πάτε να το δείτε και να το προσυνήσετε. Και οι δόντες λοιπόν, οι γονείς αυτών, εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε, τέκνον, τι είπε εισάς ημίν ούτως, ήταν αυτό που μας έκαμες, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενη εζητούμεν σε. Ο πατήρ σου είναι πατέρας του? Δεν είναι πατέρας του. Και τη διορθώνει την Παναγία μας στο σημείο αυτό ο Κύριος δια τον εξής, και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, τι θα να πει με ζητάτε, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Ξέρετε, λέω, ότι πρέπει να είμαι εδώ στου πατέρα μου. Πού ήταν? Ήταν στο ναό του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος ήταν του πατέρα του, του Ιωσήφ, ήταν του πατέρα του Θεού. Με έναν έμεσον ωραίον τρόπο απαντά αφενός Θεός θετόκον, αφετέρου την τοποθετεί εκεί που πρέπει. Δεν ξέρετε, λέω, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στα του πατρός μου? Γιατί σας φαίνεται παράξενο το ότι έμεινα εδώ? Και αυτοί ού συνήκαν το ρήμα ο ελάλησας, αυτοί δεν κατάλαβαν την απάντηση δηλαδή που έδωσε ο Χριστός. Και κατέβη
του συκολούθησε τώρα με ταυτόν, με το γονέα του, και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής, και έμεινε μαζί τους υποτασσόμενος αυτής. Δεν λέει και έφυγε από εκεί για κάπου να σπουδάσει ή να μάθει γράμματα απλώς. Και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής, αυτά τα παράξενα που έβλεπε ένα παιδάκι 12 χρονών, θα κρίσε τόσο σοβαρούς ανθρώπους να απαντά, να το ερωτούν, να λέει ότι είναι στα του πατρός του. Όλα αυτά της εφαινόσαν τελείως και τα τοποθετούσε. Βάλτα την άκρη σε μια γραμμή. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί, τι είναι αυτό το παιδί. Και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία. Δεν παρουσιάζεται πάντοτε μικρομέγαλος. Παρουσιάζεται φυσιολογικά να μεγαλώνει. Η ηλικία είναι το ανάστημα, όπως λέγει στον Ζακχαίο. Δεν είναι δυνατό ειδήν το Ιησούν ότι τη ηλικία μικροσύν. Ή το κοντό. Και χάρητη παρά Θεού και ανθρώπων, ώστε εξ αυτών αποδεικνύεται ότι ο Χριστός ή το εκεί υποτασσόμενος και λοιπά. Τώρα, αυτοί που θέλουν να το μάθουν γράμματα οπωσδήποτε, προχωρώ πιο κάτω και έρχομαι πάλι στο Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 16 και κατωτέρω. Παρουσιάζει τώρα τον Χριστό, όχι 12 ετή, στην υπόλοιπη ζωή του. Ακούσε. Και ήλθεν εις Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, εκεί που έχει μεγαλώσει, στη Ναζαρέτ ήλθε, και εις ήλθε κατά το Ιωθός αυτό εν δι ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε. Σηκώθηκε να διαβάσει. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτη, και αναπτύξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον ου είναι γεγραμμένον. Έψαξε, ξεφύλισε που λέμε, φιλομέτρησε και βρήκε ειδικά τον μέρος που ήταν γραμμένο. Βρήκε συγκεκριμένος, αν σας ενδιαφέρει φιλολογικός, το 61ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στίχος 1 και κατωτέρω. Και εκεί διάβασε μόνος του. Δεν του είπαν διάβασε εκεί, του δώσε το βιβλίο να διαβάσει. Και αυτός πήγε και βρήκε αυτό το σημείο. Και βρήκε, λέγει, το μέρος που είναι γραμμένο, διαγραμμένο. Πνεύμα Κυρίου επεμέ. Μιλάει για τον ίδιο. Πνεύμα Κυρίου επεμέ. Ου ένα και νεχρισέμε. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε. Μιλάει για τη διακονία που θα κάνει. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλε τεθρασμένους εν αφέση. Κηρύξε εν ιαυτών Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίο από δού στο υπηρέτη εκάθι. Αν το πάρετε το βιβλίο του Ισαΐου και το διαβάσετε, θα δείτε ότι, και θα βγάλετε ένα συμπέρασμα, ότι πιθανόν ο Κύριος να μην ήξερε γράμματα. Δεν την ετελείωσε ολόκληρη την πρόταση, εσταμάτησε σε ένα μέρος που δεν έχει τελεία, όμως εσταμάτησε εκεί από σκοπού. Διότι όλα αυτά που γράφουν είναι για αυτόν. Ότι αυτός θα κηρύξει, αυτός θα απελευθερώσει, αυτός θα ανοίξει τα μάτια του κόσμου, αυτός θα κάνει όλα. Και έχει πνεύμα Κυρίου. Δεν είναι απλούς άνθρωπος. Έχει πνεύμα Θεού. Κυρίου, την παλιά διαθήκη Θεού. Πνεύμα Κυρίου επ' αυτόν. Και ομιλεί αυτά που πραγματοποιούνται εν το προσώπο του αυτή την ώρα. Τώρα αυτός δεν είναι 12 χρονών, ούτε 9, ούτε 8. Είναι στο δημόσιο βίο. Και πήγε στην πατρίδα του, εκεί που ήταν αναστραμμένος. Και πήρε το βιβλίο και σκόθηκε στη συναγωγή και τους διαβάζει ένα κομμάτι από αυτό που έχει σχέση με την προφητεία προς τη ζωή του. Αυτή και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες επ' αυτό. Τον έβλεπαν αχόρταγα. Ήρξαν το δε λέγειν προς αυτούς και άρχισε να τους ερμηνεύει. Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εδιωσή ημών. Αυτό που είναι γραμμένο εδώ 850 χρόνια π.Χ. Χριστού πραγματοποιείται σήμερα στα αυτιά σας. Ακούτε αυτό που μιλάει για μένα αυτή την ώρα. Και πάντες σε μαρτύρουν αυτό και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγαν ουχούτος εστίν ο Υιός του Υιωσή. Πού τα άμαθε τα γράμματα αυτό, τι είναι αυτά που λέει? Δεν είναι το παιδί του Τέκτονος, του Μαραγκού? Γιατί έτσι τον έβλεπαν. Δεν βγήκαν να πούνε πως έχει συλληφθεί αυτό το παιδί. Το βλέπουν σαν παιδί προστατευόμενο του Ιωσήφ, αλλά δεν ξέρουν βέβαια το ιστορικό του, τη ρίζα του δεν ξέρουν. Εδώ που σας είπα ότι θα βγάζαμε τον Ιησούνο δεν ήξερε γράμματα, ξέρετε, εσταμάτησε στο σημείο αυτό που λέγει «Κηρύξε εν αυτού Κυρίου δεκτών» και πτύξα στο βιβλίο. Ξέρετε τι λέει πιο κάτω? «Και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Και το είπε, διότι ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Να κηρύξει ένα χρόνο, να περιμένει μια ποσότητα χρόνου, να περιμένει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Δεν ήρθε η δικαιοσύνη του Θεού στη γη σήμερα. Ήρθε η χάρη, η φιλανθρωπία, η μακροθυμία που περιμένει τον άνθρωπο. Γι' αυτό το κόβει το εκεί πέρα. Σταματάει. Το υπόλοιπο δεν το λέγει. Αν έχετε Παλαιά Διαθήκη, κοιτάξετε εν ψυχρό αυτό που σας λέγω και θα δείτε πώς θα τοποθετεί. Εξ αυτών και εξ αυτών μάλλον αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν παρουσιάζει ότι έφυγε. Είναι ανατετραμμένος εκεί και μάλιστα αυτοί απορούν. Διότι θα θέλω να πιστεύουμε δηλαδή όλοι ότι εάν ο Χριστός έλειπε 18 χρόνια θα δικαιολογούνται όλα αυτά τα σοφά και τα υπεράνθρωπα που κάνει. Πήγε εκεί έξω, έμαθε κάποια επιστήμη, έμαθε κάποια τέχνη και ήρθε εδώ πέρα και την εφαρμόζει. Όταν όμως δεν έφυγε καθόλου από εδώ και εμείς τον ξέρουμε, όπως θα το διαβάσω στη συνέχεια, που το λένε τα Ευαγγέλια μέσα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι ο Χριστός πήγε στα Συνδία να μάθει τέχνη. Στον Ευαγγελιστή Μάρκο, παραδείγματι, στο 6ο κεφάλαιο στίχος 1 έως 5 διαβάζουμε το έξι: «Και εξήλθεν εκείθεν ο Χριστός και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού στην Ναζαρέτ και γενωμένου Σαββάτου ήρξατο εν τη συναγωγή διδάσκην και πολλοί ακούνδες εξεπλήτοντο λέγοντες πόθεν τούτου ταύτα και της η σοφία ειδωθήσα αυτό και δυνάμεις τι αυτε δια των χειρών αυτού γίνονται». Η απορία αυτή των πατριωτών του μας διδάσκει ότι δεν επήγε. Πού τα βρήκε αυτά? Ουχούτος εστίν ο τέκτον, ο ξυλουργός δηλαδή, ο Υιός της Μαρίας. Και σκανδαλίζοντο εν αυτό, και έλεγε αυτής ο Ιησούς ότι ουκ έστι προφήτης άτιμος η μία την πατρίδα αυτού και τη συγγενέση και την οικία αυτού. Δεν είναι δυνατόν να με ανεχθείτε, διότι με ξέρετε από την καθημερινή ζωή εδώ ότι εγώ δεν εσπούδασα, δεν πήγα πουθενά και κατά συνέπεια δεν μπορεί να με δεχτείτε. Ποιον θα ακούσουμε τώρα? Το γιο του ξυλουργού θα ακούσουμε τώρα? Και σκανδαλίζοντο λέγει εξ αυτών. Επαγγέλλεται γνώση έχει Θεού, λέει αλλού. Και παιδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει. Χριστός επαγγέλλεται, γράφει ο σοφός Σολομών. Θα διαβάσω ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 13 κεφάλαιο 53-58 εδάφιο. Και γένετο λέγει, ότε ετέλεσε ο Ιησούς τα καταβολάς ταύτας, με τύρινε κύρθε. Όταν είπε αυτά τα παραβολάς, έφυγε από εκεί. Και ελθόν εις την πατρίδα αυτού, στη Ναζαρέτ πάλι,
εδίδασκεν αυτού σε τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσε αυτού και λέγει, πόθεν τούτο η σοφία αυτή και η δυνάμεις και αυτά τα θαύματα. Ουκούτες εστίν ο του τέκτονος Θεός, ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ, πόθεν ουν τούτο τα πάντα και σκανδαλίζονται εν αυτό. Και ούκ επίησεν εκεί δυνάμεις, δεν έκανε θαύματα, δια την απιστίαν αυτών, διότι δεν τον παραδέχοντο. Αν ο Χριστός είχε βγει έξω, τότε θα τον παραδέχοντο. Εφόσον δεν είχε βγει έξω και ξέρανε τη ζωή του, δεν τον παραδέχοντο. Ο Ιωάννης, στο 7ο κεφαλαίο, 14-15 λέει, ήδη δε της εορτής μεσούσης, πρώτο περί της πεντηκοστής, θα μισά της εορτής, ανέβω Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκό. Ήδη το λένε, ότι αυτός δεν εσπούδασε, δεν έμαθε γράμματα, δεν πήγε σχολείο, πως λοιπόν αυτός γράμματα γνωρίζει μη με μαθηκό. Εάν έφευγε και έλειπε 18 χρόνια, δικαιολογείται αυτή η απορία και αυτός ο χαρακτηρισμός? Χριστός λέγει λίγο πιο κάτω, η εμή διδαχή ούκ εσύν εμή αλλά του πέψαντός. Δεν είναι εκ των Ινδιών η διδαχή δικιά μου και η δύναμη στη δικιά μου, είναι του πέψαντός με, εκείνου που μέθυλε. Φαίνεται. Ακόμη ακούσετε το εξής. Αυτά δηλαδή σας τα διαβάζω μέσα από τα κείμενα του Ευαγγελίου που λένε ότι ο Χριστός δεν ήξερε γράμματα, που λένε ότι δεν πήγε πουθενά, ότι είναι τεθραμένος στην πατρίδα του. Έμενε εκεί πάντοτε μαζί με τους γονείς του ή το υποτασσόμενος εις αυτούς. Ουδαμού αναφέρει ούτε ιστορικός κανείς σύγχρονός του ότι εξήλθε και επέστρεψε και έκαμε αυτά που έκαμε εκ των υστέρων. Διότι το ότι άνοιξε τάφους, ανέστησε δηλαδή άλλους, αυτό δεν αποδεικνύει ότι είναι Θεός? Του χρειάζεται αυτού τέχνη? Να διδαχτεί αυτός του χρειάζεται. Ποιος φακίρης ή ποιος άλλος μορφωμένος ή διανοούμενος, οσοδήποτε επιστήμον, οποιασδήποτε, ξέρω εγώ, αποχρώσεως, αν είναι, άνοιξε ποτέ τάφους? Ποιος έφτιαξε με λίγο σάλιο και χώμα μάτι? Ποιος εφηγάδευσε δαιμόνια? Ποιος περιπάτησε επί της θαλάσσης? Δεν έχουμε κανένα. Όλα του τα άλλα θαύματα αποδεικνύουν τη θεότητα του Ιησού. Όπως και οι αδυναμίες του, το ότι τρώγει, το ότι κοιμάται, το ότι ρωτάει, το ότι δακρύζει, αποδεικνύουν την ανθρωπότητα του Ιησού. Ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, ο Πρόκλος, έχει μέσα σε λίγα λόγια κλείσει αυτό το νόημα και λέγει το εξής: ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη, ου καρνούμε την ανθρωπότητα. Αυτά τα δύο αποδεικνύουν, η ζωή δηλαδή γενικά του Χριστού, τα θαύματά του αποδεικνύουν τη θεότητά του. Οι αδυναμίες του υπόλοιπες, ότι τρώγει, ότι κοιμάται, ότι ρωτά, ότι δακρύζει, ότι περιπατεί κλπ, αυτό δείχνουν την ανθρωπότητά του ή το Θεός και άνθρωπος. Ακόμη, ο Χριστός μας, όπως διαβάζουμε στον Μάρκο στο γάμα 21, θεωρήθη τρελός. Όταν άρχισε να κάνει θαύματα, έτρεξαν και ειδοποίησαν στο σπίτι να πάνε να τον συλλάβουν ότι εξέστηκε, ότι είναι τρελός, ετρελάθηκε. Τρέλα το θεώρησα να κάνει ένα παιδί που παίζαν μαζί με χριστές, ένας άνθρωπος που ήταν μεταξύ τους με χριστές, ένας που ήταν στη δουλειά του πατέρα του κοντά εκεί, να κάνει θαύματα σήμερα. Θεωρήθηκε τρέλα, το γράφει ο Μάρκος. Εξ αυτών λοιπόν των λίγων που σας παρουσιάζω, νομίζω αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν πήγε πουθενά. Ούτε τόλμησε κανείς να γράψει ποτέ ότι ο Χριστός βγήκε των ορίων του Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε λόγος να βγει των ορίων του Ιερουσαλήμ. Ήταν Θεός ο Χριστός. Αλλά θέλοντας να απορρίψουν τη θεότητά του, Γι' αυτό ακριβώς και προθάπτουν αυτά και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μελετούν, δεν βλέπουν, δεν διαβάζουν, δεν βγάζουν δικό τους συμπέρασμα, παραστήρονται ότι δεν είναι ο Χριστός, πήγε και έμαθε κάποια τέχνη και ήρθε τώρα και μας έκανε το φακίρι. Αναφορικώς με αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι επιχείρησε κάποιος κάποτε να τον μάθει γράμματα, ακούστε τι έχω περισσώσει από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο. Καθηγητής της Ζακχαίος ονόματι, εστός εν μέρη τιμή, ήκουσε του Ιησού λαλούντος το πατρί αυτού. Ένας καθηγητής, λέει, στεκόταν κάπου στο κάποιο μέρος κάποια μέρα και άκουσε τον μικρόν να μιλάει στον πατέρα του, προφανώς τον Ιωσήφ. Και θαύμασε σφοδρός. Του φάνηκε, το θαύμασε δηλαδή το παιδί αυτό, ότι παιδί ονόν και αυτά φέγγεται. Λέγει τόσα σοβαρά πράγματα. Και με το λίγα ημέρας προσήγησε το Ιησού και είπε αυτό ο δάσκαλος. Σε λίγες μέρες πλησίασε τον Ιωσήφ και του λέγει «Παιδίον φρόνιμον έχεις και νουν έχεις και πολύ μυαλό έχει. Δεύρο παράδοσμη, πέστε να μου το δώσεις αυτό όπως μάθει γράμματα». Διότι αυτό χωρίς γράμματα λέει τέτοια πράγματα. «Δώσ' μου να στο μάθω γράμματα και εγώ διδάξω αυτό μετά των γραμμάτων, μαζί με τα γράμματα, πάσαν επιστήμη και προσαγόρευσε πάντα στους πρεσβυτέρους και τιμάν, συγγνώμη, και προσαγορεύει». Δηλαδή να ομιλεί όμορφα προς τους πρεσβυτέρους και να τους σέβεται, «και τιμάν αυτούς ως προπάτορας και πατέρας και του αγαπάν την ηλικιότητα». Και να έχει μια καλή συμπεριφορά με βάση τη μόρφωσή του προς τους συνανθρώπους. Και είπε αυτό. Πράγματι ο πατέρας το έδωσε το παιδί και άρχισε τώρα να του κάνει μάθημα του Χριστού, ο δάσκαλος. Και είπε αυτό, πάντα τα γράμματα από του Α έως το Ω, του μαθητή αλφάβητος δηλαδή, με τα πολύ σε εξετάσεως τρανό. Με προσοχή του έμαθε την αλφάβητο. Εμβλέψας δε το καθηγητή Ζακχαίο, λέγει αυτό ο Ιησούς τώρα. Γυρίζει στον καθηγητή και του λέει «Συ το Α μη ειδός καταφύσιν, το Β πως άλλους διδάσκεις? Συ που δεν ξέρεις καταφύσιν τι είναι το Α, αλλά πώς το παίρνεις Α, μου λες, τι είναι το Α, πού στέκεται, πού θα αρχίσει, γιατί λέγεται Α, τι έχει, τι περιέχει? Συ του λέγει που δεν ξέρεις καταφύσιν, τι είπα να πει Α, διδάσκεις στους άλλους το Β, έχει την τόλμη να πας παρακάτω? Υποκριτά, πρώτον ή εάν είδας ή είδας δίδαξον το Α, και τότε εσύ πιστεύσομαι περί του Β. Πες μας, τι είπα να πει Α, γιατί λέγεται Α, και έπειτα να σε πιστέψουμε και για το Β. Κόκαλο ο δάσκαλος. Και ήρξα το αποστομίζειν των διδάσκαλων περί του πρώτου γράμματος και ούκ είχε εν αυτό ανταποκριθήνε ο δάσκαλος. Ακούοντον δε, ήσαν κι άλλοι φαίνεται προφανώς που οίκουον πολλών, λέγει το παιδίον το Ζακχαίο, άκουε διδάσκαλε την του πρώτου στοιχείου τάξην και πρόσθεσ όδε πως έχει κανόνα και μεσα χαρακτήρα ουθοράς ξινούς διαβαίνοντας, συναγωμένους ύψουν μεν πορεύοντας πάλιν δε κεφαλαιούντας, τρισίμους, ομογενείς, υπάρχους δε και υποστάτους, ισομέτρους κανόνας έχει το Α. Ω καλό καθηγητή. Ως δε ήκουσε ο διδάσκαλος Ζακχαίος τα στοσάφτας και τι αυτάς αλληγορίας του πρώτου γράμματος ηρικότος του παιδός, υπόρισεν επί το σάφτην απολογίαν και διδασκαλίαν αυτού και είπε της παρούς «Είμι αλίμονό μου». υπορρίφθηνο τάλας, ξεφτελίστηκα. Εμ' αυτό εσύ νυν παρέχον, επισπασόμενος το πεδίο τούτο. Άρον ουν αυτό, πάρτο, Ιωσής, παρακαλώ σε αδελφέ Ιωσής, ου φέρω το αυστηρόν του βλέμματος αυτού, δεν μπορώ να το βλέπω στα μάτια. Τούτο δύναται και πύρδα μάσε. Τάχα τούτο προ της κοσμοποιίας εσύ γεγεννημένον. Από πότε γεννηθεί αυτό το παιδί? Στάματαν τα. Ποια γαστήλ τούτο ευάστασε? Ποια δεμήτρα τούτο εξέθρεψε? Εγώ αγνώ. Ήμι φίλε Ιωσής, εξηχή με ού παρακολουθούσω τη διανία αυτού. Είναι αυτό να το παρακολουθούσω σε αυτά τα οποία λέγει και διδάσκει. Υπάτησα εαυτόν, εγελάστηκα. Ο τρισάθλιος εγώ, η γονιζόμην έχειν μαθητήν, θέλησα να τον πάρω, να τον κάνω μαθητή, και βρέθηκε έχειν διδάσκαλο, και βρέθηκα να έχω δάσκαλο. Ενθυμούμε, συνεχίζει να λέγει, φίλοι την αισχύνη, ότι γέρον υπάρχουν υποπεδίου ενηθήσιν, και έχω εκακίσε και αποθανήν δια τούτου του παιδός. Ούδη να μεγάρ εδιορατάστε εμβλέψω την όψη αυτή. Και πάντων υπόντων ότι ενικήθην υποπεδίου μικρού, τι έχω πει, πού να το ακούσει κανείς. Και τι διηγήσασε περαιώνη είπε κανόνων του πρώτου στοιχείου. Πού να τα καταλάβω εγώ λέει τι μου είπε αυτό. Αγνοώ ο φίλη, ούγαρ αρχήν και τέλος αυτού γινώσκω. Ούτε την αρχή ούτε τέλος ξέρω τι είναι αυτό το παιδί. Τι γαρούν αξιώσε αδελφέ Ιωσής, απάγαγε αυτόν εις τον οίκος. Δεν έχω τίποτα να πω, πάρ' το στο σπίτι. Ούτως τίποτε μέγα εσύ, ή Θεός ή Άγγελος, ή τι είπω ουκίδα. Αν μαζί με άλλα τοποθετηθούν αυτά, θα βρεθεί ότι δεν χρειαζόταν ο Χριστός να πάει στα Συνδία. Με είχε απασχολήσει αυτό το θέμα από πολλά χρόνια και μέσα σε μια σειρά βιβλίων που έχω γράψει που ο Χριστός από 12 ετών έως 30, και θα σας αφήσω ένα βιβλιαράκι μικρό και το γυρίζετε μεταξύ σας να κρατήσετε ό,τι στοιχεία θέλετε. Δεν είναι αερολογήματα, είναι γραφικές αποδείξεις, αυτές που λένε όσοι δεν έχουν διαβάσει ότι δεν υπάρχουν. Η γραφή λέει σιωπά, κάνει λέει το ψάρι στο θέμα αυτό. Δεν ομιλεί που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Αυτό λοιπόν κατακλείδει, δεν έφυγε από το Ιερουσαλήμ, δεν έφυγε από την Παλαιστίνη, δεν υπήρχε λόγος να φύγει από την Παλαιστίνη, και το ομολογούν αυτοί ούτε οι χωριανοί του, αυτοί ούτε οι εχθροί του, τολμώ να πω. Η τρίτη ερώτηση κατά σειράν είναι η εξής. Τι απέγιναν μετά την Ανάστασή του ή πρώτον Λάζαρος, δεύτερον Υιός της Χήρας, τρίτον οι νεκροί που ανεστήθησαν κατά την Σταύρωση. Πότε ξαναπέθαναν δεν αναφέρει τίποτα για τη μεταθανάτιο ζωή. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Απόλυτα. Τα Ευαγγέλια δεν γράφουν για τον κόσμο. Γράφουν ορισμένα περιστατικά, αλλά κυρίως γράφουν δια τον Ιησού, ουδέ δια την Παναγία Μητέρα του. Υπάρχουν λεπτομέρειες στη συγγραφή έξω του ρόλου του οποίου έπαιξε το να συλλάβει και να γεννήσει τον Ιησού. Δηλαδή να αποδεικνύεται ότι εγεννήθη εκ γυναικός ο Θεός και μάλιστα εκ Παρθένου, όπως έγραφε ο προφήτης Ισαΐας στο Ζήτα 14. Οι άλλες λεπτομέρειες δεν αναφέρονται γύρω από τα άλλα πρόσωπα. Τώρα, αναφέρεται εδώ το πρώτον περί Λαζάρου. Τι έγινε ο Λάζαρος μετά την Ανάσταση? Ο Λάζαρος έζησε μετά την Ανάσταση 30 ολόκληρα χρόνια και απέθανε εκ των υστέρων, και υπάρχει μέχρι τη σήμερον το λείψανό του σε ομώνυμον ναόν του Αγίου Λαζάρου εις την Κωνσταντινούπολη. Διότι επίστευαν πολλοί στο Χριστό εξαιτίας της Αναστάσεως του Λαζάρου, ο οποίος κυκλοφορούσε μετά την Ανάσταση στη Βηθανία. Οι Εβραίοι απεφάσισαν να τον σκοτώσουν, να τον φωνεύσουν. Οι Απόστολοι προλαμβάνουν και τον παίρνουν, τον διώχνουν και τον στέλνουν στην Κύπρο. Εάν πάτε στην Κύπρο, όλη η Κύπρος ομιλεί περί Λαζάρου. Υπάρχει ο μόνιμος ναός εκεί, υπάρχει ο τάφος του εκεί, γιατί εκεί έζησε. Εάν διαβάσετε την εκκλησιαστική ιστορία, θα τον βρείτε ότι είτε ο επίσκοπος Κιτίου, έζησε 30 ολόκληρα χρόνια ως επίσκοπος και απέθανε εκεί. Και έπειτα ο Λέων, ο βασιλεύς, μετέφερε το λειψανό του από την Κύπρο στη βασιλεύουσα και υπάρχει μέχρι τη σήμερον το λείψανο ολόκληρο, ολόσωμο του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη σε ομώνυμο ναό, ποιος είναι περικαλέστατος ο ναός του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρεται μάλιστα ότι η Παναγία μας του ύφανε το ομοφόριον, όπως είχε υφάνει τον άραφο χιτώνα του Χριστού μας. Το ομοφόριον αυτό φέρει ο αρχιερεύς, διότι το αρχιερεύς, αυτή του το ύφανε. Και μάλιστα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να βρεθούν από αυτούς που μελετούν στο Τριώδιον, το βιβλίο αυτό της Εκκλησίας που έχει κατά την περίοδο Τριωδίου που διαβάζει, που ψάλλει, που λειτουργεί εξ αυτού. Εκεί στο σκεπτικό θα βρει όλες αυτές τις λεπτομέρειες περί Λαζάρου. Ο Λαζάρου λοιπόν έζησε μετά την Ανάστασή του, μάλιστα μετρημένα 30 χρόνια ως επίσκοπος κλπ. Ο Υιός της Σύρας ασφαλώς ξαναπέθανε. Ο Υιός, ο άλλος, η θυγατέρα του Ιαΐρου, ασφαλώς ξαναπέθανε. Ο Υιός της Σύρας ως αρεπτών της Σιδόνος, στην Παλιά Διαθήκη, ασφαλώς ξαναπέθανε. Ο γιος της Σουναμίτιδος ασφαλώς ξαναπέθανε. Οι άνθρωποι που ανέστησαν κατά την ημέρα της Σταυρώσεως του Χριστού μας ασφαλώς ξαναπέθαναν. Και όλοι όσοι ανέστησαν, και όχι αυτοί μόνον, διότι δεν είναι μόνον αυτοί οι αναστηθέντες, έχουμε αναστημένους και κατά την Καινή Διαθήκη, κατά την Παράδοση. Ανέστησε την Ταβιθά ο Πέτρος. Ανέστησε των νεαρών εύτυχων που έπεσε από τον τρίτον όροφο που διαβάζουν στις Πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε και άλλες αναστάσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει κάνει 94 αναστάσεις. Ξαναπέθαναν οι άνθρωποι. Ο Άγιος Αρσένιος έχει κάνει νεκρανάσταση. Ξαναπέθανε ο αναστητής. Ο Άγιος Παΐσιος ο Μεγάλος έχει κάνει νεκρανάσταση. Ξαναπέθανε αυτό. Σκοπός δεν είναι να ζήσουν και να μην πεθάνουν. Έγιναν οι αναστάσεις για λόγους που ο Θεός ήξερε και ξανά κατετέθησαν στη γη για να αναστηθούν κατά την κοινή ανάσταση. Εάν διαβάσετε το 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους του Παύλου, εκεί που ομιλεί για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν στην Παλιά Διαθήκη, το τι υπέφερε ο καθένας, άλλοι επριονίστησαν, άλλοι απεκεφαλίστησαν, άλλοι εκάησαν, άλλοι έπεσαν σε θηρία κλπ. Όμως λέει δεν έλαβαν την επαγγελία, το στεφάνι τους, το μισθό τους, δεν το έλαβαν. Εκκρεμεί ακόμη και έχει ένα διακριτικό Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μην χωρίσει μόνο τελειωσώσει. Ο Θεός λέει έχει κάτι καλύτερο υπόψη του, ώστε να τελειωθούμε και εμείς, όσοι άλλοι σφαγιαστούν για το όνομα του Χριστού κλπ. Και όσοι άλλοι επιτύχουν, και σε μια μεγάλη ημέρα όπως θα τη λέγαμε, να κάνει την γενική κρίση και να αποδώσει του καθενός Κρήτων τι προβλεψαμένου, κάτι καλύτερο έχει υπόψη του, ή να μην χωρίσει μόνο τελειοδόση, να μην πάρουνε αυτοί σήμερα πριν και εμείς τελειωθούμε. Εξ αυτό λοιπόν αποδεικνύεται ότι και μόνο ο Λάζαρος είναι παράδειγμα, ότι ξανά πέθανε εφόσον υπάρχει και ο τάφος του. Για τους άλλους δεν έχει περισσώσει παράδοση λεπτομέρειες, δεν έγραψε κανένας πότε πέθανε ο καθένας από αυτούς οι οποίοι ξαναανέφθαν μετά το θάνατό του για ορισμένους λόγους. Τώρα, αναφορικώς, γιατί εδώ μπαίνει μια λέξη στο τέλος, κατά συνέπεια λέει δεν αναφέρει τίποτα για τη μεταθανάτιο ζωή. Δηλαδή δεν έχουμε ζωή, δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Αυτό είναι πάλι κάτι που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, και τον απασχολεί, και μάλιστα τον απασχολεί όταν δεν διαβάζει. Ακούστε λοιπόν μερικές λεπτομέρειες μάλλον. Ο Χριστός μας πού επήγε τις 33 ώρες που έλειψε από εδώ, όταν τον ενταφιάσαμε εμείς, όταν είπε το τετέλεσθε στο Σταυρό, μέχρι την ώρα που ανέφθη πάλι τη νύχτα 12 Σάββατο προς την Κυριακή. Πού πήγε τις 33 αυτές ώρες, τι δουλειά έκανε? Μας έχει απασχολήσει ποτέ? Εμείς οι Ορθόδοξοι τουλάχιστον λέμε Χριστός ανέφθη εκ νεκρών, εφόσον δια του θανάτου των θάνατων πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αν δεν υπάρχει ζωή, σε ποιους επήγε, ποιους ζωοποίησε, αν δεν υπήρχαν? Τι έγινε αυτό το ζωή χαρισάμενος, έτσι είπα να δει. Τους αναγέννησε, όπως εμείς ο βαπτιστής αναγεννάται, διότι γεννάται νεκρός από τη μητέρα του, όπως λέει ο Δαβίδ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκτίθησέ με η μήτυρ μου, και αναγεννάται εν το βαπτίσμα, θάπτεται και ανήφθεται. Έτσι και αυτοί οι οποίοι εδέχτησαν τον Χριστό, το κήρυγμα του Χριστού, και τον Χριστό πήγε στον Άδη και κήρυξε, το ξέρετε? Σε τι κήρυξε? Έχετε διαβάσει ποτέ σας τη γραφή να είδε τι λέγει? Σας μεταφέρω στον Πέτρο. Ο Πέτρος στην επιστολή του, στο γάμα κεφάλαιο επί παραδείγματι, της Δευτέρας της πρώτης του επιστολής, λέγει τα εξής, στίχος 18 και κατωτέρω. Ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, σταυρώθηκε, δίκαιος υπέρ αδίκων, δίκαιος αυτός υπέρ των αδίκων ανθρώπων, έδωσε το δικό του αίμα για τους αδίκους ανθρώπους. Είναι ημάς προς αγάγει το Θεό. Και εμείς τώρα αν πιστέψουμε σε αυτόν, θα μας πάρει να μας παρουσιάσει στο Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, εθανατώθηκε μεν σαρκή, τον κάρφωσαν, γιατί η Θεότητα δεν πεθαίνει. Ζωοποιηθείς δε πνεύμα, ενώ γι' αυτό και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν. Ποια τα πνεύματα στη φυλακή? Αυτά που ήταν στον Άδη. Ομιλεί περί πνευμάτων και ομιλεί περί κηρύγματος. Για να βγεις να κηρύξεις, δεν θα κηρύξεις τα λιθάρια, δεν θα κηρύξεις τα μάρμαρα των τάφων. Εμίλησε τα πνεύματα και κήρυξε τα πνεύματα, και όσοι τον εδέχτησαν του ζωοποίησε. Από αυτό λοιπόν αποδεικνύεται ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Αλλά όταν λέγει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου και παρουσιάζει τον πλούσιο και λέγει «Πάτερ Αβραάμ, πέψε ο Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δακτύλου του, να μου καταψύξει τη γλώσσα μου, ότι οδυνόμαι, ότι φλέγομαι, ότι υποφέρω». Και όταν γίνεται διάλογος μεταξύ Αβραάμ και πλουσίου, ότι απέλαβε τα αγαθά σου στον κόσμο, ο Λάζαρος είδε τα κακά του, τώρα εσύ οδυνάσαι, αυτός παρηγορείται, αυτό δεν λέει τίποτα στον άνθρωπο? Άλλωστε και εκ πάση τούτης λέει και να θέλουμε να έρθουμε από αυτό δεν μπορούμε, και να θέλετε να έρθετε από εδώ δεν μπορείτε. Αυτό δεν λέει τίποτα? Λέει. Αλλά δεν θέλουμε, το αντιπαρερχόμεθα εμείς και αναζητούμε πράγματα τα οποία ούτε καν υπήρξαν, ούτε καν μας συμφέρει, αλλά ούτε καν είναι, Δεν πρέπει να είναι. Επίσης υπάρχει ένα κείμενο το οποίο διαβάζεται στα στιδία. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί αναφέρει το εξής. Λέγει ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι ο των λόγων μου ακούω και πιστεύω το πέψαντίμε, έχει ζωήν αιώνιον. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται, έχει ζωήν αιώνιον. Δεν διακόπτεται η ζωή άμα το τάφω. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι έρχεται ώρα, και είναι εσύ, ότε οι νεκροί ακούσονται τη φωνή του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες, αν είναι υπαρξία, τι θα ακούσουν, ζήσονται. Αυτό δεν λέει τίποτα, και το έχει μάλιστα τοποθετήσει ακριβώς την ώρα της κηδείας, για να μην απελπίζεται το άνθρωπο, να ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός ναι μεν κατατίθεται σωματικός εις το χώμα το οποίο οφείλει χούσι και εις κουν απελέψε, όμως η ψυχή του υπάρχει. Ένα ακόμη. Θα το μεταφέρω από το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 23 και κατωτέρω. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτός Σαδουκαίοι. Οι λέγοντες μη είναι Ανάσταση. Δεν πίστευαν αυτοί στην Ανάσταση όπως πίστευαν οι Φαρισαίοι κλπ. Και επιρώτησαν αυτόν τον Χριστόν λέγοντες, διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνει μη έχουν τέκνα, επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Ή το εντολή, εάν πεθάνει κάποιος που ήταν παντρεμένος χωρίς να αφήσει παιδιά, τη γυναίκα του μπορεί να την πάρει ο αδελφός του σύζυγου, ο κουνιάδος του, για να αναστήσει σπέρμα, να βγει άνθρωπος από την οικογένεια αυτή, από το σπέρμα του άνδρος. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί και ο πρώτος ετελέσχισε και μη έχουν σπέρμα αυτή και τη γυναίκα αυτού, του αδελφού αυτού. Ομοίως ήθελε δε πάντων να πέθανε η γενή. Συγγνώμη. Ομοίως δε και ο δεύτερος και ο τρίτος έως 7. Πέθαναν 7 αδερφοί χωρίς να αφήσουν σπέρμα. Και την πήρανε κατά σειράν 7 αδελφοί τη γυναίκα αυτή. Ο Χριστός ελίδασε ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Γι' αυτό πάνε να τον πιάσουν τώρα σε λόγο. Ήθελε δε πάντων να πέθανε και η γενή.